Postaňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy. Nech nás premieňa láskou. Nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Odovzdajme sa celkom Božiemu dianiu. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, ktorí ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. a slovo sa stalo telom. A prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Bože, práve prebieha reč. Vyslovujem artikulované zvuky. A tí, čo tu stoja, rozumejú významu. Obraciame sa k tebe ako k tajomnému zdroju toho dorozumenia. Ako tomu slovu, ktoré to bolo vo večnosti skôr ako čokoľvek z toho, čo jestvuje, povstalo. Dnes vieme, že my sami sme reč, napísaná v kódoch našich DNA. A celý náš vnútorný človek sa rodí, žije zo slov, ktoré tu boli pred nami. I zo slov, ktoré sami vytvoríme. Drahý Bože, Ty slovo pred slovami, Ty slovo, ktoré tu bolo predtým, ako sa pozdvihla reč kozmu vo veľkom tresku. Dotkni sa nás, osvieť nás tajomstvom svojej hlbiny, aby tak, ako sa v nás rodí naša reč z tajomstva Tvojho slova, sa aj náš umierajúci život mohol rodiť z Tvojho večného života, Bože. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Prvý list Korinťanom, 14. kapitola. Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia, ani poznania, ani proroctvom, ani učením. Podobne ako neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či už flauta alebo citara, keby nevydávali rozdielne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare. Veď ak polnica zaznie nejasne, kto sa bude chystať do boja? Tak aj vy, ak nevydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako možno poznať, čo hovoríte? Veď budete hovoriť do vetra. Vo svete je predsa toľko rozličných jazykov. A ani jeden nie je bez slov. Avšak nepoznám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzincom. A ten, čo hovorí, bude cudzincom pre mňa. Deviata kapitola. Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som ako ten pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom, i keď nie som pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa ako ten bez zákona, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Aj keď pred Bohom nie som bez zákona, lebo som pod Kristovým zákonom. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko toto robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel.
Dnešnú bohoslužbu som pomenoval aj na Facebooku Slovo pred slovom a potom taký podnadpis Cyril a Metod, patróni Európy. A možno vám napadne, že prečo hovoriť o Cyrilovi a Metodovi dnes. Na Slovensku sa predsa pravidelne sviatok Cyrila a Metoda oslavuje 5. júna. No možno to neviete, ale podľa rímskeho katolického kalendára sa pamiatka Cyrila a Metoda pripomína 14. februára, takže sme celkom dobre na tom. A ja som si zvolil práve odkaz k tomuto všeobecnejšiemu, tak povediac, neslovenskému sviatku, lebo chcem misiu Cyrila a Metoda uviesť v novom svetle. Na Slovensku sa postavy Cyrila a Metoda totiž už tradične spájajú so slovenskou národnou identitou. Často je to spojenie s identitou negatívneho sebavymedzenia. S heslami za Boha a za národ. Alebo cudzie nechceme, svoje si nedáme. Jan Pavol II. V roku 1980 Cyrila a Metoda vyhlásil za patrónov Európy. Tým pre nás misiu solúnskych bratov postavil do nového, oveľa pravdivejšieho svetla. Ich misia totiž nebola stavaním múrov, ale otváraním brán. Cyril a Metod neboli národovcami, ktorí vytvorili slovanské písmo, aby postavili múr vymedzujúci národ od zvyšku sveta. Naopak, opustili vlastnú domovskú kultúru Byzancie a vydali sa do cudzej krajiny. Cudzinci k cudzincom. Prečo? Prišli preto, aby tejto cudzej kultúre pomohli rozvinúť sa z jej vlastných zdrojov. Pomohli im nájsť ich vlastné písmená, vytvoriť ich vlastné slová, tam, kde im slová ešte chýbali, založiť ich vlastné písomníctvo prekladom kníh Biblie aj zostavením iných dokumentov svetského charakteru. Neprišli stavať múr, ale otvárať bránu. Neprišli rozdeliť, ale spojiť. Slúžili tak vo svojom čase vzájomnosti rodiacej sa európskej kultúry. Preto im právom patrí titul Patroni Európy. Dnes v dobe globalizácie, multikulturalizmu a internetu nám môže misia solunských bratov pripadať ako banálna samozrejmosť, ktorá už ničím neinšpiruje. Dnes a denne predsa vznikajú nové preklady kníh z jedného jazyka do druhého jazyka. Biblické spoločnosti neustále pracujú. Kmeňovým spoločenstvám, ktoré ešte nemajú písanú podobu jazyka, pomáhajú vytvárať kodifikovaný jazyk a potom do neho prekladajú Bibliu. V čom bol teda Konštantínov projekt taký výnimočný? No bol výnimočný v tom, že bol svojho druhu prvý. A po ňom dlhé stáročia nebolo nič. Ten projekt bol dokonca na krátky čas úspešný. Pápež Hadrian II. Misiu solunských bratov schválil v roku 868. Stalo sa niečo takmer neuveriteľné. V tom čase k trom posvetným liturgickým jazykom, hebrejčine, gréčtine a latinčine, pribudol štvrtý, slovenský. Samozrejme, toto privilegium trvalo len krátko a bolo zrušené. No ale trvalo to až ďalších 11 storočí, kým druhý Vatikánsky koncil uznal túto veľkú víziu a prijal liturgiu v národných jazykoch. Podobne pomaly sa rozvíjal aj projekt prekladu Biblie do národných jazykov. Prvý preklad do francúzštiny vznikol v 12. storočí. V 14. storočí prvý Wycliffeov preklad do angličtiny. V 15. storočí Lutherov prvý preklad do nemčiny. Nuž, pozrime sa na tú misiu, pretože je veľmi inšpirujúca a v mnohom veľmi súčasná. Misiu solunských bratov sprevádzal trvalý spor. Spor s vplyvnou skupinou klerikov. Cyrilovi a Metodovi učeníci ich označovali prezývkou trojjazyčníci. Autor života Konštantína, textu, ktorý bol napísaný v roku 870, ich misiu a postoje charakterizoval takto. Tie slova patria samozrejme Konštantínovi. Človeče, povedz nám, prečo si učinil teraz Slovienom knihy a učíš ich? Knihy, ktoré nikto iný predtým nevynašiel, ani apoštolovia, ani rímsky pápež, ani Gregor Bohoslovec, ani Hieronym, ani Augustín. My len tri jazyky poznáme, ktorými sa slúži v knihách sláviť Boha. Hebrejsky, grécky a latinsky. Skúsme byť zhovievaví a skúsme týchto teológov pochopiť. O čo im išlo? No, predstavujem si ich ako ľudí, ktorí horeli svetou vášňou. Horeli túžbou uchrániť Božie slovo neporušené. Text Božieho zjavenia dostali v tradícii hebrejčine, gréčtine a cirkevnej latinčine. Uchovať ho znamená, tak ako ho dostali, odovzdávať ho ďalej. Už sú to predstavitelia mŕtvej tradície doslovnej litery. Akýkoľvek preklad je zrada a pokrivenie Božích svätých textov. Lenže takto uchovaný text zostáva nezrozumiteľný pre bežného človeka. Práve toho človeka, ktorého má osloviť. Ľudia sa tak začnú deliť na klerikov, zasvetencov a nevedomých laikov. Charakter bohoslužby je potom skôr magický ako duchovný. Kňaz spôsobí ako čarodejník, ktorý pred ľuďmi prednáša tajomné orakula. Trojazničníci, ktorí trvajú na tom, že slovo Božie, že slovo Božieho zjavenia sa uchováva v doslovnej litere, ktorú nemožno porušiť. Sú vlastne archaickým predobrazom dnešných fundamentalistov, všetkých typov. Konštantín oproti ním trvá na tom, že nositeľom Božieho oslovenia je duch a nie litera. A duch, ako nás to učil už apoštol Pavel, nie je v písmene, v litere textu, ale v jeho zmysle. Duch je dejúca sa komunikácia, zázrak dorozumenia a porozumenia. Apoštol Pavel tento rozpor vo svojich textoch formuloval už v 1. storočí. Napísal, litera zabíja, duch však oživuje. Trojazničníci vidia všetko Božie v zachovávaní starého. Konštantinovi vyčítajú, že prichádza s čímsi novým, čo tu ešte nikdy nebolo. Lenže aj v tomto je Konštantín verný svojmu pánovi. Je verný Ježišovi evanjelii. Ježiš podľa Matúšovho podania svojim učeníkom povedal. Každý človek, vyučený v zákone, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, je ako hospodár, ktorý vynáša zo svojho pokladu nové i staré veci. Boží duch nie je iba arché, absolútne staré. Absolútne starý, starší než svet. Boží duch je zároveň novissimus, vždy absolútne nový. Prichádza z budúcej večnosti, ako je otvorená možnosť nového poznania, nových činov, nového rozvoja, nového prekladu starého zmyslu do našej súčasnej reality. Alebo presnejšie povedané, duch nie je ani v starom, nie je ani v novom, ale duch je vždy tam, kde sa staré a nové spája, v plodnom napätí, v komunikácii, na vrchole vlny postupujúcich dejín. Tam a iba tam sa vyjavuje zmysel nášho bytia. Tam je duch a nie litera. Podobne o duchu hovorí Buber, ale v interpersonálnom zmysle. Buber o duchu ako o komunikácii napísal toto. Duch nie je v ja. Je medzi ja a ty. Nie je ako krv, ktorá v tebe prúdi. Je ako vzduch, ktorý dýchaš. Človek žije v duchu, iba ak je schopný odpovedať svojmu ty. A schopný odpovedať je len, pokiaľ vstupuje do vzťahu celou bytosťou. Len vďaka sile, ktorá mu umožňuje vstupovať do vzťahu, je človek schopný žiť v duchu. Nuž duch je komunikácia, v ktorej sa dorozumieme. A v nej sa tvorí vzťah medzi ja a ty. Litera nekomunikuje, oddeľuje, zabíja. Duch komunikuje, spája, oživuje. Nuž toto je základný odkaz solúnskych bratov. Božie slovo nie je viazané na žiadny konkrétny ľudský jazyk. Je to slovo pred slovami. Slovo, v ktorom sa zakladajú všetky existujúce ľudské jazyky. Svoj komentár ku Konštantinovmu proglasu pre deti a ich rodičov som začal takouto básničkou. Predslov? Čo si má dieťa počať s predslovom? Predslov je predsa to, čo býva pred slovom. Skôr než dieťa povie slova otec, mama, pred slovom je dotyk, bosky, láska sama. Skôr než udivené riekne slovo rieka. Pred slovom je voda, prúd, čo z hory steká. Keď Boh prehovorí, čo je pred slovom? K Božej reči človek sám je pred slovom. Človek, Žid, Brit, Maďar, Slovák, čo sa pýta. Prezraď rozum, kde je cesta k srdcu skrytá. Kde som sa vzal, čo tu robím, na čo som, cesta k srdcu vedie evanjeliom. Nuž, aké je toto slovo pred slovami? Je to reč samotného bytia, slovo kozmického jazyka. Je to slovo individuálnej existencie každého z nás. Začali sme hovoriť jednoducho preto, lebo sme boli oslovení jazykom bytia, zvnútra i zvonku. Toto je to prvotné Božie slovo. To je ten logos, o ktorom hovorí Jánove evanjelium. Jánove evanjelium, ku ktorému Konštantín napísal proglas ako úvod. Logos ako zmysel jestvovania ukrytý v nesmiernej architektúre kozmického chrámu. Logos, zmysel ukrytý v reči, v ktorej k nám dennodenne prehovára naša vlastná existencia. Oslovuje nás, vyzýva, naznačuje, kladie otázky. Svet je takto pred nami ako veľká Božia kniha. Človek ju berie, ohmatáva, skúma, chce pochopiť, čo to vlastne je. Vedec, fyzik či chemik ju dôkladne analyzuje zvonku. Analyzuje zloženie papiera, tlačiarenskej černe, knihárskeho lepidla, všetko spíše z ráta a je hotový. Už vie. Toto je kniha. Má pravdu? Nuž áno i nie. Tie čierne znaky predsa čosi znamenajú. Chcú s nami hovoriť. Chcú zjaviť skrytý zmysel. Aj text života, abecedou svojich znakov, k nám hovorí a chce vyjaviť svojho ducha. Hovoriť s nami o svojom zmysle. Je teda potrebné prejsť od vonkajšieho k vnútornému. Rozluštiť znaky života. Až potom začíname knihu sveta naozaj čítať. A z bielobi a černe strán k nám vystupuje neviditeľný obsah. Dráma lásky a odsudzenia. Poctivosti a falše. Pravdivosti a klamu. Slobody a zotročenia. Podobne ako keď čítame knihu, objavuje sa skrytý les, ktorým hrdina kráča. Pocity, ktoré cíti. Myšlienky, ktoré myslí. Z tela knihy k nám tak vystupuje neviditeľný duch knihy. A my vstupujeme do komunikácie s autorom. Snáď nikde sa toto slovo za slovami, toho slova za slovami, nedotýkame tak bezprostredne, ako v tajomnej alchýmii prekladu. Ako je vôbec možné, že text možno z gréčtiny preložiť do latinčiny a potom z latinčiny do slovenčiny a povedzme zo slovenčiny dokonca aj do maďarčiny. Z jedného do seba uzavretého systému znakov previesť obsah do iného systému úplne odlišných znakov a zmysel čítaného zostáva zachovaný. Samozrejme, s prekladmi je vždy veľa rôznych problémov, ale tento prenos je možný. A samozrejme, prekladateľ najlepšie vie, že ak chce prekladať, to prvé, čo musí podstúpiť, je čo najlepšie porozumenie zmyslu textu, ktorý prekladá. No už za všetkými jazykmi je slovo. Slovo duch. Zmysel hovoreného. To slovo za slovami. Naša reč sa totiž rodí zo slova, ktorým je Boh sám. Autor textu života Konštantína píše, že Konštantín písmena hlaholiky objavil v modlitbe. Odíduc, filozof, podľa starej obyčaje modlitbe sa odal i s inými pomocníkmi. Čoskoro sa mu zjavil Boh, vyslyšajúci modlitby svojich služobníkov. A ihneď zložil písmena a začal písať slova evanjelia. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Nuž, dnes nám to znie možno ako neuveriteľná legenda, že by sa to stalo takto jednoducho. Tak či onak, odkazuje to k niečomu veľmi podstatnému. Nový jazyk sa rodí z hlbín stavu vnútra, ktorý sa nedá opísať inak ako modlitba. Čo je to vlastne modlitba? Modlitba je bytostné vnútorné úsilie človeka dorozumieť sa s tajomstvom vlastnej existencie. Vstúpiť do komunikácie s autorom knihy bytia, do ktorej nás on sám napísal ako postavu. Podľa Alberta Einsteina, ten, kto sa pýta na zmysel života, je už kladením si tejto otázky veriacim človekom. Tam vzniká a tu sa utvára tajomstvo bytostnej modlitby. Každý nový existenciálny jazyk sa v tom zmysle rodí z modlitby. A modlitba sa vždy rodí z ticha, sústredeného vnímania, načúvania hlasu slova, ktorý je pred všetkými slovami. Všimnime si ešte jeden rozmer toho príbehu. Dnes má starý spor medzi trojazyčníkmi a Konštantínom svoje nové podoby. George Orwell by reč podľa trojazyčníkov možno nazval newspeakom. Newspeak je oficiálny jazyk, pozostávajúci zo spoločensky uznaných klišé a fráz. Taký jazyk nie je nástrojom vnútorného dorozumenia. Je to nástroj moci. Slúži na ovládnutie iných. Je to jazyková hra. Litera, ktorá zabíja. Dnes by sme možno mohli hovoriť o dvoch podobách tejto litery, či jazykovej hry. Tá prvá by možno mohla byť cirkevná podoba jazykovej hry. Biblický náboženský jazyk, uzavretý sám do seba. Oddelený, izolovaný od sekulárnej kultúry sveta, ktorý ju obklopuje. Nestačí, že k Slovákovi hovorím po slovensky. Na porozumenie jazyka nestačí poznať slovníkový význam slov. Jazyk vyrastá z tkaniva kultúry. Je od kultúry neoddeliteľný. Keď napríklad poviem Boh, čo pod tým slovom rozumie človek, vyrastajúci v postkresťanskej kultúre? Aké iné slova mám použiť, aby pochopil, čo pod pojmom Boh mám na mysli ja? A to platí i o ostatných veľkých slovách. Láska, spása, vykúpenie, hriech, pokánie, obeta. Je tu pred nami úloha veľkého prekladu. Aby to, čo sa za tými slovami, ktoré už dnes mnohým nič nehovoria, aby sme tie obsahy znova otvorili, ako živé a skutočné. Nuž musíme na seba vziať úlohu podobnú tej, ktorú vzali na seba solúnski bratia. A oni tiež iba nasledovali svojho staršieho brata vo viere Pavla. Ten sa, ako píše, slobodný od všetkých, rozhodol dať sa do služby všetkým. A stal sa Židom Žid. Pre tých, ktorí sú pod zákonom, sa stal, ako by bol pod zákonom, hoci nebol pod zákonom. A pre tých, ktorí boli bez zákona, sa stal, ako by bol bez zákona, hoci nebol celkom bez zákona. A tým, čo bol slabý, sa stal slabým. Všetkým sa stal všetkým. Nuž tak to je. Skôr ako začnem hovoriť, musím načúvať. Hlboko. Musím s tebou žiť. Musím sa v istom zmysle stať tebou, súčasťou tvojho sveta. Až potom možno nájdem jazyk, ktorým by som k tebe mohol zrozumiteľne prehovoriť a povedať ti niečo aj o tajomstve Boha, ktoré nepoznáš. V pavlovskom duchu by sme mohli povedať, že sa potrebujeme odvážiť, stať sa skeptikom skeptik a ateistom ateistom. či ezoterikovi ezoterikom. Tu vlastne Pavel i solúnski bratia iba nasledujú veľkú cestu svojho pána, Krista. Tak, ako sme to čítali v tom úvodnom texte. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, takže sme mohli hľadieť na jeho slávu, píše apoštol Ján. Tak podobne vlastne prišlo evanjelium aj na Veľkú Moravu. Najprv sa to slovo vtelilo v konkrétnych činoch. Až potom bolo v knihách preložené do jazyka Slovanov. V živote Konštantína o tom čítame. Nevzal však ani od Rastislava, ani od Kocela, ani zlato, ani striebro, ani iné veci. Podajúc slovo evanjelia i bez pláce. Ale vyprosiac len od oboch 900 zajacov. A prepustil ich. Druhou podobou litery, či toho newspeaku, či jazykovej hry, je dnes sekulárny jazyk. Jazyk politickej korektnosti. Alebo jazyk kultúrno-politický. Jazyk konzervatívcov, jazyk liberálov, jazyk nacionalistov, ľavice či pravice. Tu jazyk neslúži komunikácii človeka s človekom. Slúži iba ako manifestácia príslušnosti ku kultúrnej či politickej skupine. Tento pseudojazyk zabíja v človeku jeho autentickú reč, jeho existenciálny jazyk. Človek tak v sebe zrádza podstatu svojej ľudskosti. Nehovorí to, čo naozaj cíti. Čo naozaj vníma. Čo mu naozaj verí. Čo si naozaj myslí. Hovorí to, čo od neho chcú počuť iní. Aby ho potvrdili ako svojho vlastného. To je mäkké, ale veľké otroctvo. Nuž, keď si pripomíname tú veľkú víziu, ktorá dodnes platí a v istom zmysle sa uskutočňuje, tak si povedzme i toto. V 21. storočí misia pokračuje. Preklad slova toho Božieho zmyslu, toho slova za slovami, sa nemôže zastaviť, musí pokračovať. Nestačí ho preložiť z nezrozumiteľného, nám nezrozumiteľného teda, do zrozumiteľného jazyka. Z gréčtiny do slovenčiny. Je potrebné znova a znova ho prekladať. Do kultúrneho jazyka každej novej prichádzajúcej generácie. Ale ani tam sa nemôžno zastaviť. To slovo za slovami musí byť preložené do existenciálneho jazyka. Každej ľudskej individuality. Pavel v tom texte, ktorý sme čítali v úvode bohoslužby, v texte, ktorý Konštantín hojne cituje vo svojom proglase, ľudskú komunitu pripodobňuje k orchestru. Píše, podobne ako neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či už flauta, alebo citara, alebo violončelo, keby nevydali rozdielne zvuky. Ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare? Nuž, Pavel naznačuje, že človek sa v niečom naozaj podobá neživému nástroju. Život hudobného nástroja, jeho zvuk, nepochádza celkom iba z nástroja samého, ale z hudobníka, ktorý ho rozozvučí. Tak aj život našej individuálnej bytosti nepochádza z nás, ale z toho, kto nám život nepretržite dáva. V tom je obrovský paradox. Hudobník je nástroju úplne vonkajší, transcendentný, povedali by sme. No zároveň je mu tým najvnútornejším, čo má. Je úplne imanentný. Ten istý hudobník predsa ináč rozoznieva flautu podľa jej vlastnej jedinečnosti. Ináč rozochvieva citáru, bubon, či dokonca aj violončelo. Boh je mi v tom zmysle bližší, než som si ja sám. Boh vo mne rozoznieva totiž to, čo je najviac mnou samým. Mojou najvlastnejšiu reč. Veľa z toho, čo hovorím, som prijal od iných ľudí. No to najvlastnejšie, najosobnejšie, čo vo mne hovorí, je hlas, ktorým ma rozoznieva Boh. A práve to je môj najvlastnejší hlas. Ako to pekne napísal Thakur v jednej básničke. Urobil si ma nekonečným. V tom si našiel potešenie. Túto krehkú nádobu neustále vyprázdňuješ a naplňaš ju vždy novým životom. Nosil si túto trstinovú flautu cez hory a doly a vdychoval si ňou večne nové melódie. Pod nesmrteľným dotykom tvojich rúk zažíva moje malé srdce radosť bez medzi a rodí sa v ňom nevýslovná reč. Tvoje nesmierne dáry môžem preberať iba do týchto malých dlaní. Veky odchádzajú a ty stále nalievaš. A stále je kam liať. Nuž, až keď v každom človeku zaznie Božie slovo preložené do tohto bytostného jazyka, jazyka individuality, bude dielo prekladu završené. A celá hudba večnosti môže začať.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v duchu, v slove, v sviatostiach. A Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla tohto sveta.
Bože, Ty si duch a si zdrojom všetkého bytia a podstatou reality. A my sa snažíme poznávať aj realitu a aj to, čo je podstatou bytia. A občas máme pocit a prepadáme ilúzii, že to dokážeme a pritom si neuvedomujeme, že nástroje, ktoré máme, náš jazyk, naše vnímanie, naše poznanie sú obmedzené a sú ovplyvnené tým, odkiaľ pochádzame, sú ovplyvnené kultúrou, ktorou sme súčasťou a na to, aby sme vôbec boli schopní poznať ja a to, kto sme, a zároveň aj ty v každom význame už či iného človeka alebo inú kultúru, tak musíme výjsť sami zo seba a ísť za svoje hranice a dotknúť sa podstaty a dotknúť sa zdroja bytia teba. Pane, ja ťa chcem prosiť o to, aby ty si nám pomáhal rozumieť našej obmedzenosti a pomáhal nám zostupovať, vychádzať za naše hranice a dotýkať sa toho, čo je podstatné. Amen.
Nech nám Boh, to slovo, ktoré je za všetkými slovami, udeli svoje požehnanie. aby sme našli odvahu z košatosti svojej reči zostúpiť do ticha, sústredeného načúvania tvojmu významu, aby sa slovo v nás znova stávalo telom, aby sme sa dorozumeli a duch nás v tom dorozumení, ako ja a ty, spájal v jedno. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu samozrejme pokračujeme v bohoslužbách. Témou bude otázka, týkajú sa nás cudzie rany. Hovoriť k nám bude Jozef Sikora, náš kamarát. A druhú vec, ktorú chcem povedať, je, že vy, čo tu chodíte častejšie, viete, že sa pripravujeme na sťahovanie tejto kaplnky pravdepodobne do A4. V rámci toho sme vytvorili aj také dotazníky, ktoré ste si viacerí zobrali minule. Ak máte tie dotazníky vyplnené, tak len prosíme, aby ste ich dali Danielovi, Lácovi alebo Mirovi a Veľkovi. Takže, no a teraz to najdôležitejšie. Zostaneme s Cyrilom Metodom ešte chvíľu, lebo sme pripravili taký klub spoločný s Literárnym informačným centrom, kde by sme radi predstavili vlastne takú bibliofilskú časť toho projektu, ktorý už vznikol dávnejšie. A to boli vlastne také literárne interpretácie proglasu. A teraz vlastne vás pozývame na prvé poschodie, tam bude klub, kde túto bibliofiliu predstavíme. Prihovorí sa nám Mirka Balová, Danka Podradská a ilustrátor, ktorý vytvoril krásne ilustrácie k tej knižke, Miloš Kopták. A prečítame si zo pár veršikov. A Jozef nám zahrá na citaru. Nie. Takže ste pozvaní. A myslím, že tam bude aj kávička, čaj a niečo podobné.